maikatik mundura. Hogeita maikatik mundura.
Camboy. Bazo so ba mbongo ba pesi ba oyo bato bazo pesa ba mbongo. Baba diriko ya ikongo, usisabu kama tuko 70% ya bagikite. Sie ba peiza si, tuko 70%. Wakati tunaungana, tunajinire pamoja, tunaweza kufanisha hili, tunaweza kuendeleza ikongo.
Ingurumen eziketarako zentrura, bagoaz, tipitapa, eko zinemaz hitz egiteko, eta han Josu Alfaro, bertako teknikaria. Arratsaldeon, Josu, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ongi urduri pixka bat.
Urduri ja, astear bai. Dagoelako, ez da?
Bai, guretzat da, nolabait urteko alfombra gorria, eta gustatuko litzaiguke jende asko elkartzea, lagunak, ezagunak, jende berria, eta ingurumenean, lanean gabiltzan guztiak, eta hori jende berria gerturatzea. Eta orduan, pixka bat urduri.
Osongi, ba, gaur bertan, gaur arratsaldean zabalduko da, aurtengo edizioa, eta, bueno, hasteko, eko zine, ba, ziklo hau, zuek hemen egiten duzue, Iruinan, azken, ja, urte hauetan, ari zaretea hau egiten, baina inspirazioa edo, nola baita esateagatik, eta laguntza ere bai, Zaragozatik hartzen duzu,
bai, bai, orain dela 5 urte hasi ginen bide honetan, guri gustatzen zaigu asko ingurumen hezkuntza lantaldean, Iruñeko udalan, artea eta ingurumena lotzea. Kasu honetan zinema, baina zuk badakizu eta entzulek badakite baita ere dantza lotu egiten dugula, eta orduan etxe honetan udalean hasi ginenean lanean pentsatu genuen aizu polita litzateke ba IPSek antolatzen dituen festival edo zinemaldi hoien antzera ingurumena lantzen duen bat egitea, eta ohartu ginen alboko hirian Zaragozan genuela eredu polit bat, eta aizu ingurumenean lan egiten dugunez berrerabiltzea gustatzen zaigu, eta haiekin hitz egin da, nolabait kimika berehala sortu zen eta ikusi genuen ba, bertako lan batzuk aukeratzen algenituela urtero, hemen Iruñean proiektatzeko, erakusteko. Eta aurten, ba, astelenetik, ostegunera egonen gara, Golen Baiona zinemetan, 7:30 egunero.
Aha. Eta hau egin baino lehenago, ziklo hau egin baino lehenago, eta ekozine honenen barrenean, bada beste atal bat, gaztetxoekin egiten duzuena, hori ja egin zen, maiatzean edo apirilean, ez da?
Bai, eta, aste santua aurretik.
Aste santua aurretik, hori da. Eta zemuz joan zen, ikastetxe desberdinetako ikasle hartu zuten parte, manaldi horietan, zemuz, urtengo
bai.
Edizioa?
Ba, oso polita da, gainera aurrek urteetan, pandemia dela eta bat bertan bera utzi genuen, bestea egin genuen online, eta aurten berreskuratu genituen saio presentzialak. Orduan polita da, Zibiboxeko iturraman dagoen zentroa laguntzen gaitu, eta areto polita eta handia dute, eta hura bete izan dugu 3 goizez, euskarazko eta gaztelerako 800 ikasle baino gehiago, kasi 900, eta oso polita da sortzen den giro hori ikasle gazteekin, eta baita ere oso interesgarriak egiten dituzten galderak eta kritikak. Orduan emaitz ona, interesgarria, eta bat batean hori ikusten duzu jendearekin kontaktua bai sortzen duen gauza, ez dakit, unkigarri hori, eta mundu osoko laburmetraiak ikusi genituen, eta baita ere bitxia, errusiar laburmetrai bat zegoela, ez? Eta azken boladan nola komunikabideen bitartez, berrien bitartez, Ukrainiako gerra dela eta, nola sortzen dugun gure barruan, ba, pixkanaka estereotipo bat, agian, ez dakit. Eta errusiar lanura ikusita, nik uste ikaslei ere sortu zitzaiela ba, galdera hori, ez, jo, ba, zeintzuk dira errusiarrak. Eta ingurumenarekin lotutako laur metrai horrek, ba, arrakasta handiga jaso zuen publikoaren artean.
Hori da, ikusiko zuten ez da neurri txiki batean bederen, gauza bat dela agintariek egiten dutena eta beste bat herriak egiten duena eta jendeak, ez da.
Horixe.
Horretan denok askoz normalagoak gara eta antzekoagoak, ez da.
Bai.
Horixe. Eta, bueno, goazen errepasatzera ungiru ditzen bazaitzu aste honetako programa, gaur bertan, hasi eta ostegunera arte, egunero, Golen Baionan, hor zinemanaldiak, emanaldiak eta gainera sarrera doainik, ez da, izanen da?
Bai, sarrera hartu beharra dago, Angolen Baiona zinemetan, eta bai doan da, orduan espero dezagun, aretoa betetzea. Eta astelenean gaur, asten gara 7:30 mundua aztertzen duen dokumental batekin. Ara erronka bai, One Earth da itituloa, eta italiar produkziokoa da, Tutto e con eso da azpitituloa, bai, dena elkarrekin lotuta dago, eta nolabait, bitxia da dokumentala hasten delako Txinan, bai? Eta gainera hasi ziren filmatzen pandemiaren nolabait jaiotzearen garaian, jakin gabe zer jaiotzen ari zen. Eta ara joan ziren gainera Wuhanen eskala bat eginda, hori agertzen da dokumentalean, ez dut spoiler gehiegi egin nahi, baina ara joan ziren bertoko txerri granja erraldoiak aztertzera, bai? Hiperintensifikatutako abeltzantza hori aztertzera, Txinan hasita eta gero mundu mailan zelako eraginak eta zelako loturak dituen erakustera. Eta hori da dokumental horrek kontatzen duena. Eta lotu egiten du, ba hori, Txinako mendarte urrun eta izkutu batean dagoen etxalde ura, Latinoamerikako Amazonian dauden suteekin, edo hemen Europa garbi eta dotore honetan ditugun ba, unibertsitateetako ikerkuntza lanekin, enpresekin, eta guzti hori nola dagoen lotua. Bai? Eta orduan nik uste dut interesgarria dela, ze azken finean badirudi alde batetik problema horiek urrun daudela bata bestearen gandik, eta gero badirudi agian hori dela, ba, ezakit, txinatar merkatuko problema bat, eta ez pentsa. Agian gugandik uste baino gertuago dago.
Hori da, dena lotua dauelako tituluak askiongi esaten duen bezalaxe. Hori beraz, gaurko proposamena. Bihar Amuka izeneko filma da, ze kontatzen dugun,
Bai, Amukaren kasuan jauzi egingo dugu bidai bat, hor zinemako butakan eseria, eta joango gara Kongora, Kongoko Errepublika Demokratikora, eta kasu honetan baita ere nekazaritzarekin lotutako irudiak eta pertsonaiak ezagutuko ditugu, eta kasu honetan produzio txikikoak, eta nolako egoerak eta problemak dituzten haien eguneroko bizitzan, haien produkzioa merkatura eramateko, prezio duinak izateko, eta abar. Eta bitxia da, ba, bueno, Kongo herri estatu zabal-zabala da lur oso emankorrak, eta hori nola bizi den bertako jendea hain inguru edo lur emankorretan eta ze problemak dituzten, ez? Eta hori baita ere, nik pentsatzen dut lotua dagoela gure bizimoduarekin, izan ere batzuetan hori. Gu Afrikako merkatu horietan bezala prezio merkeenaren atzetik gabiltza, ez? Askotan edo beti. Eta horrek ze dinamikak sortzen ditu lurraldean, herrietan, laboretan eta bar.
Horixe, hori bihar. Bagoaz asteazkenera, errepaso honetan, Ofir izeneko dokumentala,
Ofir.
Zer da?
Ba, hau bai dala bidai luzea, ze kasu honetan kasi gure antipoda soietara joaten gara, hegoaldeko Pazifiko Ozeanora eta Zeelanda berritik dagoen irla txiki txiki bat da. Bougainville izenekoa eta orain Ophir. Hau da, aipatzen da dokumentalean, ba, gaur egun dagoen estatu berrienen edo gazteenen artean dagoena. Eta zergatik sortu da estatu edo sortzen ari da estatu berri hau, ba, gatazka bat egon zelako eta honen sustraian edo jatorrian, ba, mehatxaritza, bai, eta lehen gaien inguruan dagoen presioa eta interesak ba, aztertzen ditu. Eta oso polita da nolabait jatorrizko herriak edo herri natiboek pairatu duten sofrimendua ikusten dugulako, eta orduan ba, hori bidai luzea denboran eta espazioan. Exotikoa, agian gogorra baita ere, eta nik uste baita ere lotuta, ba hori azkenean askotan entzuten dugunarekin, ez? Gure ordenagailuek, gure kotxe elektrikoek, mugikorrek dituzten komponente eta elementu elektroniko hoiekin.
Hemen oso interesgarri iruditu zait kartela, dokumentala hola iragartzeko erabiltzen duten kartela, ora agertzen da gizonkote bat
bai,
arma
bai.
Batekin.
Bai.
Eta bueno, ja horrek ematen digu pista bat, ezta? Gauzeketa nola funtzionatzen duten
bai,
ola, ekonomia,
bai.
Armak, bueno,
bai, bueno, ez dut deus aurreratzen sinopsian badagolako hor izan zen, ba, hori, Ozeano Pazifikoan azken boladan bigarren gerrate mundialatik ona egon den gatazkarik handiena, bai? Azkenean ba mehatxaritzak sortu zuen konflikto horrek eman zuen guda bat, ba, herri natibo eta estatuaren artean. Australiar interbentzioarekin eta orduan guzti hori agertzen da eta erakusten du dokumentalak eta gainera entrevistatu egiten ditu ba gatazka horretan parte hartutako jendea, familiak agertzen dira, gaur egun nola geratu den paisai hori eta egoera hori eta nolako erabakiak hartu behar dituzten gaur egun ba han bizi diren biztanle hoiek. Oso polita, baita ere gogorra, esan beharra dago,
bai, bai.
Gogorra dela, baina bueno, batean niretzako behintzat izan zen ba, leio bat irekitzea ez guztiz, ez ezaguna zen errealitate batera.
Primeran. Eta bukatzeko, zikloari bukaera emateko, ba, estatuan egindako filme bat, dokumental bat, La senda del pastor, ez da?
Bai, guri beti gustatzen zaigu ekozinen eta orokorrean. Ba, nolabait mundura begiratu ondoren etxera begiratzea, etxera bueltatzea eta lau egun hoien artean saiatzen gara beti bertoko produktu lokal bat, ez? Kilometro zero eukitzea. Eta kasu honetan, La senda del pastor da, hartzaiaren bidezka, esango genuke. Eta hau, Aragoien egindako dokumental bat da. Urtebeten jarraitzen du kamerak eta narrazioak sei hartzaien bizitza. Haien problemak, haien nolabait baita ere ba, bizitzaren alde polita, alde bukoliko hori, eta gainera, bueno, emakumeek protagonismo potentea dute kasu honetan, zuzendaria emakumea da, pertsonaien artean hiru hartzai emakume ditugu, Ebroko bailaran, Pirineotan lanean ari direnak, eta gurekin izanen dugu, bai estatua dugu, Marta Pérez, Loperena gaztategiko hartzaia eta gazta egiten duena. Orduan, ba hori, nolabait hasi ginen edo hasten gara gaur astelenean, Txinan, urrunean, bai, ba hori, nekazaritza eta beltzantza hiperintensibo horrekin. Eta amaitzen dugu gure bidaia hemen, etxean bertan geratzen zaizkigun hartzai estensibo eta tradizionalekin eta modernoekin aldi berean hizketan eta lanean.
Bai, eta Marta Pérez antxe egonen da, sai horretan gero zer eginen duzu zineforum moduko bat edo
bai.
Bera izanen da, berarekin
egunero, txik. Egunero, bai, astu zait aipatzea, egunero ditugula dokumentalen zuzendariak edo sortzaileak, bai, eta hiru egunetan eukiko dugu One Earth, Amuka eta Ofirreko zuzendariak, bertan eta jasoko dituzte publikoaren galderak edo kritikak eta abar, eta sortzen da kolokio bat.
Ze interesarria. Horixe, zenbagarren edizioa da urtengoa?
Ba, 5 urte daramatzagu, baina bat 2020koa bertan bera utzi zen. Orduan ez dakit 5. edizioa edo 4., baina guretzat 5. da, 5. urtea hemen Iruñan.
Hori da, 5. urte presentziala, esan nahi dugu, bez? Pandemia urtean zerbait egin zenuten internet bidez.
Bai, online eta, bai.
Hori da. Oso ongi, ba, Josu Alfaro ingurumen heziketarako zentroko teknikaria, benetan eskerrik asko guri azalpenak emateagatik gaur hasiko den ziklo berri honen inguruan, eta benetan, bikain, joan dadila beti bezala zikloa.
Esker mila zuei.
El oficio del pastor es duro, es mucho tiempo, y conforme vas trabajándolos, pues es que al final te va enganchando.
Hay que tener esa afición, ese amor a los animales para estar todos los días con ellas.
Es un oficio que parece que lo puede hacer cualquiera. Hay una imagen que parece como que el más tonto puede ser pastor, y no es tan fácil como parece.
Cuando llegué aquí sé que hicieron apuestas conmigo. A ver cuánto dinero habían apostado porque me lo tendrían que dar todo. Si no me ha venido nadie a salvar el culo. Nadie.
Yo, 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 yo. Hemen Iruñerria, Jamaica Class.